రేడియో సగలే అమెరికాది రేడియో సగలే అమెరికా విత్తాక అభయమ్మ జిమాతాత్ గల్గలకేసా సాలమా పోలక్కా జల్కబే హంగసాసది మేటర్ బాండి దిగ్దమి లమదిగ్దమి షనిఫ్ సొడ్డోమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కదబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబా ఫగో వీడియోడా రేడియో మర్సా ఇంటర్నెటివ్ సాటలైట్ నైల్ సాతి నకస్మస్ ఫేస్బుక్ ఇదాన్ సగంతా కెన్య ఒర్డోఫా కంజర్తన్ దగ్గే ఫతోన్ని కెన్య జాల్లతమో నగాన్ కెన్య బక్కజర్తన్ ఇత్తిసినా దక్కా బొక్కమోల్తన్ గుయానర్ రాకెబ్తా తఫుల్బాన తోర్బా బర్రికుమలమ అబ్దిగ్దమి తొక్కు కేసు మెసితున్ కేసనర్రా అంజాలన్నే గమ్మదాది సగంతాన్యా తద్దున్యా ఒజిగర్ గార్సా ఇథియోపియా కేసత్తి గగ్గేసూఫ్ మాల్లక సబర్బాచిసూఫ్ ఇయ్యతాజిర గబాసౌడు కేసా కమ్నా ఫెస్టివాలి ఆదా షినోయేఫ్ గోబే జడము కగుయ్యోతి కుడనిఫ్తురు గిడ్డుగల ఆదా ఒరోమో మగాలా ఫిన్ఫిన్నెత్తి అర్గముత్తే గలమే జిరా కొప్పి వాయే ఉమ్మత ఒరోమో రత్తి దియాత ఉమ్మత గొడిన అర్సీ లిటా కేసత్ సబబ హంకిన రోబాతిన్ రక్కో బేలా కేస జురు గర్గారు సగంతాన్ గుమాచ గర్గార్సా దిల్బత దర్బే కన వల్డా హవాస ఒరోమో మనసోతా తిగగ్గేఫమే జిరా ఒడూబో దగబాస కమ్న బియ్యోత వల్ వరాన్సి వలిత్తి బుయిన్సి యోకాన్ వల్లబిన్సి కేస జురు లాచిసే మీడియా గాజెటెస్సోన్ని అక్కాతాత్తి గబాసు కబనిరత్తి మరీ తోర్బే జల్కమ్ని హర్రతుముర్రా కన్నేనిఫ్ కబ్రోఫ్ హంగత్ ఉమ్ర సగంతా కెన్యతిన్ ఒలిన్ తురా జన్న దగ్గేఫతోత కెన్య ప్రొడ్యూసరిన్ తంసాసార్రా ఫాసిల్ గబయ్యో ఒడూడాఫిమ్మో గరతు జుబేతిన్ సిండేవిస
అత్తమోల్తన్ ఒడూన్ గల్గలకనాఫ్ కమ్నుకునో ఇథియోపియా గమకాబా కేసత్ వలిత్తి బుయిన్సి బబల్లచ్చున్ బుల్చిన్ సనాన్నో అఫారిఫ్ అమారా కేసత్ ఉమ్మత కుమర్ ఇబ్బసది మనాఫ్ కేర్రా గోడాన్సిసే ఉమ్మత మిలియోన తొక్కోఫ్ తుకాతొర్బ బేలాఫ్ సాతలు సగంతాన్యాతా అడ్డున్యా బేక్సిసే జ్రా కనాఫిస్ మాల్లక డబలతాఫ్ ఇయతేరా గబాసా మార్గారేత్ బషుర్ ఎర్గిత్ జాలన్నే డిఎస్
సగంతాన్యాతా అడ్డున్యా యోకాన్ డబ్ల్యూఎఫ్పిన్ ఒజీ సిలా ఇథియోపియా కేసత్ గగ్గేసూఫి మాల్లక రమదతే తురే వలిన్ అడ్డడ్డుమ్మా డోలారం మిలియోన డిబ్బ అఫురి మిలియోన దిగ్దమి జా ఊమూసా ఇబ్సే జిరా కనాఫ్ జెచ్చ వగ్గా కనకేస్ ఉమ్మత మిలియోన కుడలమ గర్గారుఫ్ మాల్లక్ని బర్బాచిసు అక్క కెన్నమూఫీఫ్ ఇయ్యతే జిరా జార్మయాన్ కున్ కుతాలే తిగ్రాయ్ వలి వల్డాంగెస్సన్ కేసత్ హవాసాలే జిరనీఫ్ బాదీ కన కేస గర్గార్స నాథా కన్ హతత్తమా రాప్సు జల్కబే జిరా మోతుమ్మాన్ ఫెడరాలా కన్ ఇథియోపియాఫ్ బుల్చిసనాన్నులే వలిన్ కిందాఉన్ కరోర సగంతా న్యాతా అడ్డున్యా పార్ కేసత్ ఉమ్మత కుమ డిబ్బ షనీఫి కుమ సొడ్డోమ అక్కసుమస్ బుల్చిసనాన్ను అమారా కేసత్ ఉమ్మత కుమ డిబ్బ లమాఫ్ కుమ షంతమ డక్కబూఫ్ తురే కనస్ గర్గార్స బర్బాచి సూఫీ మాల్లక్న అర్గమ్నాన్ డబలా దేమ్న జడేర్ గమకానీన్ తిగ్రాయ్ కేసత్ వబీ న్యాతా హమ్మాతా జిర కంజడు సగంతా న్యాతా అడ్డున్యా గర్గార్స న్యాతా తత్తమా అచ్చిత్తి బర్బాచిసు ఉమ్మత తిగ్రాయ్ మిలియోన షనీఫ్ తుకాలమ డక్కబ్సీసూఫ్ మిచ్చోన్ని కెన్య చర్రాకా జిరు జడేర్ హంగ తొర్బల్లమ కేసత్ ఏరో డురాఫ్ కలేస్స కొంకొలాతాన్ గర్గార్స ఫెఅన్ గమసేననిత్ కూసాలే న్యాతా సగంతా న్యాతా అడ్డున్యాఫి మిచ్చోన్ని సానీ అచ్చి కబన్ బూతుమ్మాత్తి డుమ్ముత్తి దియాతే తురే కొంకొలాతాన్ ఫెఉమ్సా సగంతా న్యాతా అడ్డున్యాన్ గగ్గేఫమనీఫి దిబ్బ తొక్కొ చాలన్ న్యాతాఫ్ కన్నేం బ్రో లుబ్బు నమా ఓల్చూఫ్ గర్గారన్ మెత్రిక్తోని కుమసదీబ్ డిబ్బషన్ ఫెఅనీ తురన్ మోతుమ్మాన్ ఫెడరాలా ఫి అంగోన్ బుల్చిసనాను అఫార్ అక్క కొంకొలాత్తోన్ని కేన్య నగాన్ తిగ్రాయ్ డక్కబనీఫ్ వల్టయిన్స్ అగర్సీసని నిసిమన్నా కజడ్ సగంతా న్యాతా అడ్డున్యా హాల్లక్కసి చాలాత్ ఇత్తిన్ ఫుఫుతానాన్ ఉమ్మత మిలియోన హెడ్డు బేలర్రా బరార్సూఫ్ హిందండేన్యూ జడే జిర
డెల్టా కజడము అకాకుం వైరసీ కోవిడ్ 19 ఇథియోపియాత్ అర్గము మినిస్ట్రీన్ ఫయ్యా ఇథియోపియా బేక్సిసే జిరా తొర్బన్ డర్బే కేస కొఫా కొరన్నాలే గెగ్గే సమనిన్ నమోన్ని కుమ సడ్డేత్తాన్ వైరసిచ్చాన్ కబమూసాని దుబ్బతే మినిస్ట్రిచ్ అకాకుం వైరసిచ్చా హారాన్ ఇథియోపియాత్ అర్గమూసా కవేక్సిసన్ మినిస్టేరా మినిస్ట్రీ ఫయ్యా డాక్టర్ లియా తాడ్డస బేక్సిసని రుజెచ్చురాన్ తజాజిల్లి ఒడు ఇథియోపియా కగబాసే యోతౌ సభా హిమాలయన్ అడ్డా అడ్డా కగబాసనిత్ తొర్బన్నేన్ డర్బన్ కేస నమోన్ని ఇథియోపియా కేసత్ వేరరా కోవిడ్ 19 కబమన్ డుఅనీఫ్ జబా ఉక్కుబ్సతన్ బాయ్యే డబలూసా మినిస్ట్రిత్తిన్ బేక్సిసని జిరన్ జెచ్చురాన్ మల్లస్కాచో అమ్మహా గబాసేరా మినిస్ట్రీన్ నిమ్మ బియ్య కేసా సుడాన్ కలేస కైబ్సెత్ మేషాలేన్ వరానా సాండుక తొర్బాతమా ఓల్ ఏమ గుర్గుర్తా మేషా వరానా కబు జెచ్చున్ అంగౌన్ ఇబ్సూసాని బేక్సిసే జిరా అంగౌన్ సుడాన్ అక్కజర్ అనిత్ మేషాలేన్ సున్ బియ్య ఉల్లా ఇథియోపియా రా తయారాన్ kasenan gocha yakkaaf oola jechuun shakkuudhaan to'annaa jala oolchuu isaanii dhaabbati oduu Sudaan suunaan gabaaseera. Saanduqi sun maraya halkan agarsiisuuf keessatti kan qabu xayyaara Itoophiyaa ka daldalaan gamas kaseen sanbata galgala ta'uu suunaan gabaasee jira. Wixata kaleessaa ministiriin dhimma biyya keessaa akka jedhetti meeshaan sun qawwee 290 kan eeyyama daldalaa Waa'el Shaams Eldin qaba jedhee jira. Daandiin balalii Itoophiyaa qawween sun hojii adamootiif oolaa jedheera. Hariiroon Sudaaniif Itoophiyaa gidduu sababa walitti bu'iinsa jiruun muddama keessa jira. Addaddummaan siyaasaa pirezidantii Somaaliyaaf muummicha ministeeraa gidduu jiru rakkoo aangoo hoogganoota lamaanii uumuudhaan filannoo geggeessuu akkasumas haleellaalee shororkeessummaa ittisuuf danqaa ta'ee jira. Wixata kaleessaa muummichi ministeeraa Somaaliyaa Mohaammed Hussein Roble hoogganaa dhaaba tikaanagaa biyyattii aangoo irraa kaasuudhaan qorannoo ajjeechaa ga'eessa umriin waggaa 24 kan Ikraan Taalii Farhaan kan kutaa dhaaba sanaa damee nageenya marsariitiif hojjetu ilaalchisee ragaa qabatamaa dhiyeessuu dhaban ittiin jedhan. Dhaabi tikaanagaa Somaaliyaa torban darbe ajjeechaa Ikraaniif garee Al-Shabaabiin himate. Maatiif hoogganoonni garee mormituu ajjeechaa Ikraan ilaalchisuudhaan dhaabi tikaanagaa ofiisaa harka keessaa qabaa jechuun sabaa himaa irratti maxxansuun komee isaanii ibsanii jiran. Ibsa marsariitii Al-Shabaab irratti jimaata maxxanfameen dubbii himaan dhaabichaa waa'ee ajjeechaa sanaa quban qabu jedhee jira. Hoogganoonni garee mormituu Roobleen gaazexeessaa Al-Jaziiraa duraaniif michuu dhiyoo pirezidaantichaa hojiirra rarraasuu isaanii simatanii jiran. Hoogganoonni waraana biyyattii dhiyaa Afrikaa akka Giinii gumii biyyoolessaaf heera biyyattii diiguun aangoo qabatan mootummaa cehumsaa qindeessuuf waadaa seenan. Labsiin wixata kaleessaa ka dhagahame innaa hoogganoonni waraanaaf aangoonni bulchiinsa pirezidaant Alfaa Kondee ka dilbata darbe to'annaa jala oolanii waliin geggeessametti ture. Koloneela waraanaa ka ta'an Maammadii Dumbuuyaa mootummaan tokkummaa biyyoolessaanii uumama jechuudhaan waadaa seenaniiru. Dumbuuyaan akka jedhanitti yeroon cehumsaa dhufaa jiru mallattoo abdiif Giinii Shehaaraa akkasumas araarri uummata biyyattii gidduutti kan itti bu'u ta'aa jedhan. Koloneelichitti dabaluudhaan aangawoota mootummaa irratti fuulleffatamuun hin jiraatu jedhaniiru. Sabaa himaa irratti suuraan argame pirezidaantiin Giinii Alfaa Kondee innaa koloneelli waraanaa Giinii televiziyoona biyyattii to'achuudhaan mootummaan diigameera jechuun labsan kutaa ittaanu keessa ta'anii turan. Miseensonni waraanaa boodarra ibsa baasaniin maanguddoon umrii waggaa 23 Kondeen miidhaan irraan geenye doktora isaanii waliinis wal argaa jiran jedhan. Tokkummaan mootummootaa Faransaayiif Ekuwaas battala hidhaa Giinii keessatti raawwatame balaaleffataniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan sa'aatilee hanga tokko dura hawaasi addunyaa cicha Taalibaan namoonni kanneen waraqaa ragaa imalaaf barbaachisu qaban yoo Afgaanistaaniin dhiisanii ba'uu fedhan akka eeyyamuuf gale arguuf jira jedhaniiru. Biliinkan qaataariin ennaa daawwatanitti akka jedhanitti lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kanneen lammummaa biyya lamaa qaban dabalate kanneen ammayyuu Afgaanistaan keessa jiran 100 ta'uu jedhan. Ministiriin dhimma alaa kanneen kanaan kallattiin wal argaa jiraachuusaaf tokko tokkoon isaaniif yoo isaan gamasii ba'uu barbaadan nama waliin hojjetu ramadeeraaf jedhee jira. Sa'aatilee 24 darban keessa Taalibaan lammiiwwan Ameerikaa miseensa maatii 4 qaban nagaadhaan biyyattii keessaa akka ba'an waadaa seene bahee jira jedhan Biliinkan. Biliinkan uummanni Qaataar erga Taalibaan Afgaanistaan keessaa aangoo qabatee as lammiiwwan Ameerikaa hedduminaan gamasii akka ba'aniif qooda isaan qabaataniif galateeffataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaaleetti ceena. Sagantaa gumaacha gargaarsaa dilbata darbe kan waldaa hawaasa Oromoo Manasootaatti gaggeeffame irratti uummata godina Arsii Lixaa keessatti sababa hanqina roobaatiin rakkoo beelaa keessa jiru gargaaru maallaqni gara doolaara Yuunaayitid Isteetsi 40,000 ta'u walitti qabamuun himamee jira. Kan sagantaa gumaacha maallaqaa kana qopheesse waldaa Siikoo Mandoo yoo ta'u akka dura taa'an waldichaa obbo Jaatoo Aangoo Cabsii jedhanitti sagantaa gargaarsaa walitti qabuun kun waldaalee hawaasa Oromoo kabiroo wajjin waltumsuun fuulduratti itti fufuuf jira. Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa kanarratti gabaasa qindeesse qaba.
Godina Arsii Lixaatti bonni dheerachuun midhaan yeroon osoo hin facaafamin waan hafeef daa'imman dabalatee namoonni hedduun rakkoo hanqina nyaataaf bishaaniif saaxilamanii jiru. Keessumattuu aanaaleen godina Arsii Lixaa keessatti argaman kanneen akka aanaa Shaallaa, Siraaroo, Shashamanne, Arsina Gallefi, Wando Keset, Rakonan Kinanyata Mudet, Hamata Akate, Namoni, Sernagali Walitikabu, Walda Hawas Oromo Minnesotati, Dilbata Kalesa Kopirati Dubizni Himanirum. Brataan Walda Sikomando Minnesota, Obojato Angoch Apsia Kahimaniti, Rakohan Kinanyata Mudate, Umata Bela of Satele Kanagar Garuf, Waldanisani, Wamichatati Sen, Galin Namotat Umfafi, Kamuli Hawasa Rawalitikabami, Hanga Dollar Akuma Afritamani Tajiran.
Ara biyat namni belani daimani fi dubartin budda dikan mati fijranan no romoya nan no si litake satti kanafi umata kanawa karkarre takamna kajin kesatu nanno joai dubda shalla kasman siraro bakka heddu nanno sanin kesatti heddu namni dumati fijir
Ragan Kabataman Jirawan.
Kajalati had Ragan Kabatamani Fahe, video Dani, Kani Median, the Versailles Rutijra, Martin Akmoliti, Chukomeni, Belbele Chukatani, Umatani Tujraj, Sparrow Pesati, one Kasi Diversani Himanjachu. The guest at Ngonu, Namni, Romo Tae, Umata Kanafi, Belli Kunbeta, Corsa Bra in Kabu, Yatuma Barbatisa. Wan humna dande namni oromo ta namni wonni beela kun ittida gam hundi wonni jolle da fa daamani fa ittida gam hundi fa kanatti dufani akka umma mata kana fa sabudan waamicha godatu waamicha sani fa dole ittida dufne manni karamata enju farka sabuda ole amma na ci sin goda jinne abdi zaka yo tikate kuma abutama anga totali regne don ngone dru kuma abutama ol malech gerinto
Kendesan gali walitikabu waldasi komando Minnesota obu ayyub ganamu akajina itimmo beli bakke wanheddu tibabalate jiratus kanammate namotarran mita agaha jiru garu anale arsilita afrukesa tita udubbatu.
Guyyan hatdafun guyyaa hawasa kenna lammi kenna yakesa tibela ejarani bela mit iyetan iyasan baani lallabasan iyasan ummata kenna kabela esan Atena Tabel of the Sun, Ilmake in the Kabele Sun, Obulesake in the Kabele Sun, Abake in the Kabele Sun, Isa Sangartani, Yodan de Nuandan de Nun, Rabbi Sakaracha, Birat Avan Najachada, I think that was our name as called the Jew. Ugamati, Bailey Bakahed to Jurat again, Ahat Umale Bailey Ugaman, Ilmanama, Lubul Manama, Amagala Hatajiru, Nanawa Zuai, Aje, Shala. Nahana wali gara gartani utawa yujet amukana gutu akasumati kara hadaba kanas bela tujra himani shahashamani yang kungutun ummata gartani diwakan agar rekesat video hirir ummani bayesun akkana magartani salamai salfi wui baye fakata ammo ka isabase bela mana isabase wanta ullale ilmu ijallalu datdabe kara gubbabbahe ummata ummat ajirran ragaha motummanu arga jide iya kasiti bahe
durate sun waldado bartota si komando ade fayine haji husen mo hankininya ta mudate kun irrajala daiman wan hubuf gargar sa tatama gochun hundu gaesa akabo qabudaman
dubartoni bi ala jirtani baka jirtani ti nanno bakuma jirtan maratti haga dandeetani ni please wulir rabusati karqara daqqaba rodeni ala jirtani le holda organization dubartoto su commando ti nu tille da amanu tille bil bila karqaro sinjia
namota serna gali wal tikabu kana rattargaman kesa tok ade caltu saddo damsa dabarsanin bakkewan amma anqini roba jirut rakkon midanyata ittufufe mulachu wandanda uf Namon Nibiyan Bajratan, Hangadan Dan, Gumachuk Abus Jiran.
Adam Siki ya Dalata Biyasani Hundaf Umata Uta Wayuk of Afimiti, Akuma Dalata Biyasanitit, Namoni Hundinu Hirmana Kanagodukaban, Anhad Ajole Lamati, Ilmala Makaba, Umri Isani Wagasa Dative, Jahata of Kademan. Manakin Nat Diamantin Erra, Diamant Biyasanit Umatartuf Gargarsa. Matan daimani daiman gargaru qab manguddonni daiman dargagota uduhin janne huji ken janne ti armandura franjin bi yaken gargar sa guddanu goda bayaneren adda amonu wadinu gargare bi yakana dufne ummata kenna gargar sa akakon hire arganne kana fayyadamne ummata kenna gargaru barana miti kunjal qaba wogota tifallamanu afojran kana fi barriba ise sodachisa akata e ka dagayarru midhaan qotame achi hafe bara dhufu hin jiru jecho kanaaf gargaarsa barbaachisaa ta'e tokko ummanni wal dammasse bakkuma jiru dammaqee ummanni keenya ummata keennaaf dhaabachuu qabna.
Waldaansi komaandoo Minnesota yeroo adda addaatti namoota biyyatti rakkoon irra ga'u gargaaruun kan beekamudha. Sagalee Ameerikaaf Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.
Biyyoottan wal waraansi walitti bu'iinsi yookaan wal dhabiinsi keessa jiru laachisee miidiyaaf gaazexeessoonni akkaataa itti gabaasuu qaban irratti Hamlin University as United States kutaa Minnesota jirurra hayyuu gaazexeessummaa kata'an Dr. Indaalkaachoo Caalaa wajjin gaafii deebii roobii darbe gaggeessinee turre kutaa lammataaf ka xumuraa immoo har'atti fufna. Bifa qaaduutu Dr. Indaalkaachoo dubbise gara isaattiin sin dabarsa.
Ijoon dubbii marii kutaa lammaffaa miidiyaa hawaasaa kan ilaallatudha. Miidiyaan hawaasummaa namoottan waan gaariidhaa fi walitti fiduudhaa fi ga'ee guddaa taphata. Akkuma sanas immoo hawaasa diiguu danda'a. Odeeffannoo dogoggora ta'e daddabarsuudhaan hawaasa tokko miidhuu akka danda'u hin himama. Dhimma kanarratti Dr. Indaalkaachoon waan jedhan waliin haqaqasu.
Social movement kan jedhamu jira namoota wal qindeessitee siyaasa amantiidhaan yookiin waan na barbaaddeetti namoota qindeessitee akka muuvmentii uuman taasisee jira. Social media akkaataa kanaan yoo laalte social media'n baay'ee nu gargaaraa jira jechuudha. Daran qinees Itoophiyaa keessatti gadi jesseenaa jira jechuudha. Namoonni baay'een guyyaa guyyaan akkaawuntii baay'ee horatanii qarshiiyyuu argachuu irra jiru. Kanaaf sooshaal miidiyaan faayidaa baay'ee fidaa jira Itoophiyaa keessatti. Garuu faayidaan ala rakkina keessas nuseensaa jira jechuudha. Kun sooshaal miidiyaa Tiwiitarii jedhi, Feesbuukii jedhi, ammoo Tiktookiin dhufee jira, Yuutuubii jedhi isaarratti gabaasaa jiru. Informeeshiniin sun dhugaa ta'uu baatus namoonni hin dubbisu akka dhugaattis hin fudhatu. Informeeshiniin sun informeeshinii fayyaa ta'uu danda'a, siyaasaa ta'uu danda'a, informeeshinii wanta baay'ee. Fakkeenyaaf informeeshinii fayyaa yoo fudhatte vaaksineeshinii kan jedhamu kun hin hojjetu. Koovidiin sobaa, koovidiin siyaasaa kan jedhamu hin jira. Fakkeenyaaf informeeshinii kana kanaa sooshaal miidiyaatiin namoonni baay'ee sheerii gochaa jiru. Kanaan yoo argite sooshaal miidiyaan rakkina keessa nuseensisaa jira jechuudha. Karaa biraatiin yoo ilaalte namoonni akka walitti dhiyaatanii, akka walitti haasa'anii, akka uummata tokkootti, akka biyya tokkootti rakkoo guddaa furuuf rakkina uumaa jira jechuudha. Maaliif seetee namoonni baay'een sooshaal miidiyaa kan fayyadaman nama wal dhabsiisuudhaaf. Namoonni walaala keessa akka seenan tokkummaa fiduudhaaf rakkina keessa nuseensisaa jira jechuudha sooshaal miidiyaan.
Biyyoottan qaroomaniiru jedhaman karaa rakkina miidiyaa hawaasaa irratti haala maalii irra akka jiran beektonni seenaa odeeffannoo waa'ee miidiyaa hawaasummaa irratti ilaalcha isaan qabanis akkana jechuudhaan ibsan Dr. Indaalkaachoon.
Mootummoonni guguddaa amma fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaas mootummoonni Awurooppaas kana reguleetii gochuu qabna. Fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti Jaanuwaarii 6 kan jedhamu hin jira. Pireezidaantii Tiraamp filannoon sirrii miti kanaaf aangoo dabarsee hin kennu deeggartoota isaa hundeessee rakkina baay'ees fidee jira biyya kana keessatti jechuudha. Namoonni maal jedhu kuni sooshaal miidiyaan kan nutti fideedha. Kanaaf reguleetii gochuu qabna kan jedhan hin jiru jechuudha. Kanaaf rakkina keessa miseensisaa jira akka hawaasa akka uummataa tokko taanee dhaabachuudhaaf waliigaltee uumnee fuuldura deemuudhaaf rakkina keessa miseensisaa jira. Kanaaf rakkina kana reguleetii gochuudhaan sooshaal miidiyaa kaampanoonni guguddoon kun reguleetii ta'anii rakkina kana keessa bahuu qabna kan jedhu hin jira. Beektonni baay'een kanaan amanu. Biktoonni biraa immoo maayilii kuni rakkina haaraa miti. Teknoolojiin ennaa uumame reediyoos ta'e TV's ta'e gaazexaan ennaa dhufan rakkina akkana keessatti addunyaan deemteetti. Ennaa reediyoon dhalate addunyaan darbitee beekti. Ennaa TV'n dhalate addunyaan darbitee beekti. Kanaaf rakkina haaraa miti hin jedhan hin jiru. Kanaaf garuu ani akka beekaa tokkotti rakkina haaraa miti garuu rakkina kun rakkina hama biyyoota akka Itoophiyaatti biyyoota miidiyaan isaanii dadanqinee mootummaan cimaa waan hin qabaanneef sooshaal miidiyaan rakkina guddaa keessa nuseensisaa jira jechuudha jedhee na amana.
Rakkina siyaasaa Itoophiyaa keessa jiruun wal qabatee akka miidiyaan hawaasummaa yookiin intarneetiin badu yookiin ugguramu namoonni komii wajjiniin ni dubbatu. Badiinsa karaa sanaan dhufu hanqisuudhaaf miidiyaan hawaasummaa to'atamuu qabaa namoonni jedhanillee jiru. Dr. Indaalkaachuun illee waan jedhan qabu.
Odeeffannoon siyaasa sensitivii waan ta'eef mootummaan kontrol gochuu waan barbaaduuf intarneetii uguraa namoota hidhaa yookiin namoo biyyarra baasaa waan akkasakkasii godha. Garuu akka sosaayitiin yookiin hawaasni waliigaltee uumee dhugaan keenya kana jedhee waliigaltee uumuuf yoo barbaade mootummaan akka tokko mootummaa walta'iinsaa jechuudha. Mootummaa jechuun namoota waliigalanii hundeessan jechuudha. Kanaaf mootummaan odeeffannoo tokko tokko kontiroolii gochuu qaba jedhee ilaalamatti. Waa'ee fayyaa kiritikaal odeeffannoo kiritikaal waan ta'eef namoonni odeeffannoo fayyaa sirrii ta'e argachuu qabu. Kan sirrii ta'e kan argatan immoo eenyurraa hin jedhamu yoo ilaalte doktoroota beektoota waan sana sirriitti xiinxalanii beekan irraa qofa argachuu qabu jechuudha. Kanaaf kana kan gochuu qabu eenyu mootummaadha. Kanaaf mootummaan odeeffannoo kana sirriitti uummata bira hawaasa bira qaqqabsiisuudhaaf hojjechuu qaba hin jedhee yaamana. Garuu waa'ee siyaasa yoo kaafte Itoophiyaan akka biyyaatti siyaasa walta'iinsa ta'e waan hin qabneef mootummaan aangoorra jiru kanaan duras ammas odeeffannoo isaan barbaadan qofa akka uummata bira gahu gochaa jiru. Akka isin jedhetti garuu mootummaan kana gochuu qabu jedhee nama dhufu. Garuu mootummaan seektarii mataasaa qaba. Kanaaf fakkeenyaaf akka fayyaatti odeeffannoo fayyaa sirriitti akka qaqqabu mootummaan sirrii gochuu qaba jedhee amana.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasa miidiyaatii fi walitti bu'iinsa ilaalchisee qophii kutaa lamatti isiniif dhiyeessine kanumaan goolabna. Dr. Indaalkaachoo Caalaa maqaa keessaniin galateeffanna. Isinillee galata qabdu. An Bifqaadu Morodaati.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Feestivaaliin aadaa Shinooyyeef Goobee jedhamu ka guyyaa 10 turu giddu gala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti eegalamee jira. Tapha Shinooyyeef Goobee jedhamu ka daddarrii fi shamarri yeroo birraa taphatan kan waltajjii dargaggoonni Afrikaa itti wal argan taasisuuf hojjetamaa jiraa jedhu qindeessitoonni sagantichaa. Feestivaalii aadaa Shinooyyeef Goobee bara kana waltumsa biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa fi dhaabbata beeksisaa Booraatiin gaggeeffamee jira. Tsahaayi Daamxoo sirnicha har'aa irratti argamuun qophii qindeessite qabdi.
Taphni aadaa Shinooyyeef Goobee jedhamu kun kan shamarraniif dargaggootaan taphatamu hagayya 16 irraa eegalameeti kan jalqabamu. Sirna jalqabbii sagantaa Shinooyyeef Goobee kan magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eegalame kanarratti kan argaman abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka jedhanitti taphni aadaa kun jijjiirraa waggaa haaraa kan mul'isudha jedhan.
Ummanni Oromoo aadaa fi duudhaa fi safuu isaatirraa eega fagaatee oolee bulee jira. Amma yeroo dhiyoo keessatti duudhaa fi safuun uummata Oromoo bakka riphisanii dammaqee waarratee haalli itti taphatan, haalli itti uffatan, haalli jaartiin itti waaqeffattu, itti immoo bara haaraa simattu, haalli immoo ga'eessi, haalli immoo abbaan immoo itti simatu bara haaraa. Shinooyyeen, Boobeen, Kaleessa baay'isanii taphniin jiru. Saniin dura immoo Oromoon immoo jaarraa tokkoof walakkaa dura immoo akkasitti taphata ture, akkasitti bara haaraa simata ture. Keessattuu tuulama giddugalaa kana keessatti, Maccaaf tuulama keessatti Shinooyyeen sirriitti taphatama. Boobeen sirriitti taphatama. Taphni dargaggeessi taphatu burraaqee waan hawwesan bara haaraa kana simatuuf akkasitti taphata dargaggeessi. Haawwan illeen akkasitti taphatti. Ateeteefaa taphatti. Ateeteefaa godhatti. Ga'eessi illeen akkasitti taphata. Kanaafuu wanti Oromoon qabu sun reefu duudhaan isaa bakkatti deebi'ee waarratee reefu sosso'aa jira.
Qopheessaan sagantichaa dargaggoo Birook Girmaa waa'ee tapha aadaa Shinooyyeef Goobee akkasiin ibseera.
Shinooyyeef Goobeen bara jijjiirraa uummata Oromoo sabeeffachuudhaan aadaa taphatamudha. Kunis egaa barootan duubatti deebinee sirna gadaa keessatti taatee duraan abbootiin keenya mul'isanii darbanidha. Garuu amma immoo magaalaa keessattis irraanfatamaa fi dagatamaa dhufeef bara hin beekamu. Taphni kun garuu bara haaraa sabeeffachuudhaan taphatamudha. jijjiirama barahara boruu gannaa keessaa gara birraatti cehuu sababeeffachuudhaan tapha dubartoonni qarreenii fi dargaggoonni qeerroowwan taphataniidha jechuudha taphonni aadaa kun.
Tapha aadaa kana waltajjii wal argaa dargaggoota Afrikaa taasisuu irratti hojjechaa jira jechuudhaanis dargaggoo biroo ibsee jira.
Egaa feestivaalli kun sadarkaa feestivaalarra darbee sadarkaa biyyaattis sadarkaa Afrikaattis akka fudhatama qabaatu barbaanna. Inni lammaffaan waltajjii dargaggoonni Itoophiyaa guutuun itti wal arganii bara haaraatti simatan. Barri haaraatti simannu sunis dhugumaan jaalalaa fi tokkummaadhaan kan simannu akka ta'uuf duudhaa ganamaa keenya aadaa keenya irraa waan maddeen akka simannu jechuudha. Amma hulluuqoon irraa rafatameera, sirni mijirri irraa rafatameera, taphoonni aadaa kunis rafatamaa turaniiru. Garuu kana walitti finnee iddoo tokkotti sadarkaa Afrikaatti waltajjii dargaggoonni Afrikaa aadaa isaanii bu'uura godhataniitti wal argan hundeessuu barbaada. Yuuneskootti galmeessisuuf tattaaffii hin goonu akkuma jirutti ta'e.
Aadde Daraartuu Araarsaa qindeessituu feestivaala aadaa tapha Shinooyyee fi Goobeetiin.
Feestivaala aadaa kana qopheessuudhaaf yookaan qindeessuuf ka'umsa kan nuu ta'e aadaan Shinooyyee fi Goobee kun Oromiyaa godina garaagaraa keessatti yeroo hedduu agarsiifama. Haa ta'u iyyuu malee faffaca'eeti kan mul'achaa jiru malee bifa qindaa'aa ta'een ho'ee akka uummata bal'aa qabnuuf akka aadaa miidhagaa qabnutti mul'achaa jiru. As giddugala aadaa Oromoo kanatti sagantaa jalqabaa feestivaala kana jalqabne jechuudha. Haa ta'u malee waggaa jalqabaa gaafa jalqabnu sirbi qaammee yookaan immoo Goobee kun godina garaagaraatti bifa garaagaraatiin toonii garaagaraatiin akkasitti kan agarsiifamu. Garaagarummaan jiru kun immoo gaafa walitti dhufe miidhagina guddaa uuma. Kaayyoo jedhurraan asuma giddugala aadaa Oromootti godinaalee garaagaraa godinaalee Oromiyaa irraa asitti namoonni wal ga'anii tapha aadaa kana agarsiisaa turani.
Shinooyyeen tapha ijoolleen durbaa baatii hagayyaa irraa eegalanii taphatan qunni buqqifachuun jechuun kan ibsite immoo taphicha irratti kan qooda fudhachaa turti shamarree Alamiidha.
Shinooyyee jechuun gahee dubartoonni ba'an ta'eeto kan waggaatti al tokko taphatamuudha. Innis immoo aadaa Oromoo keessatti beekamaa kan ta'eedha. Nuti immoo Shinooyyee kana taphachuuf jala bultii isaatiif asitti argamneera. Shinooyyee kan taphannu jala bultii jammarraa kan ittiin taphatamu immoo gaafa jala bultii sana qunni buqqifannaa qunniidhaniin kan taphatamu Shinooyyeen. Iddoo qunni buqqifannutti meequunni buqqifaan gurguddaa yaa'ee dhuumee xixiinnoo guddifaan yeroo qunni buqqifannu jechuudha. Ergasiin booda immoo ganama wal agarraa irra deemneeti wal waamna. Yeroo sana kan taphannu walaalee waalalee roobee yakololee yagaaddisee durbaa yajoollee qaamee geessee walaalee gammoojii qalloon garaa murtee wannaan godhee mojii roobee yakololee yagaaddisee durbaa yajoollee qaamee geessee jennee taphanna.
Dargaggoo Baacaa'ee Jiree dargaggoota sagantaa kanarratti taphatan keessaatiin waa'ee Goobee ibsuun maal jedhamee akka taphatamus ibsee jira.
Goobee taphaa fi yeroo birraa dargaggeessa Oromoo akkamittiin Goobee taphataa? Goobeen immoo yeroo akkamitti taphatama? Waan jedhuuf har'a kanatti argamne Goobeen har'a ittiin taphachaa jiru dargaggeessa Oromoo birraan gaafa bari'u akkamittiin dhiichisee wal ga'ee akkamittiin wal argee taphata kan jedhu akkanatti agarsiifama. Kana fakkaataa jechuudha.
Feestivaalli aadaa Shinooyyee fi Goobee Finfinnee giddugala aadaa Oromootti har'a eegalame kun guyyoota 10 itti aananiif kan itti fufu akka ta'es eerameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meetirbaandii 22-25 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii borootiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.